Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar prvi dan nove godine onima kojima je dan odavno počeo. Dobro prvo jutro nove godine onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Srećni prvi snovi u novoj godini. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 458. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 443. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 164. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je na početku prazna svaka nova godina. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja govori o sedmoj sili i nemanju dlake na jeziku, Jane Kovačević, koja se bavi istorijom jedne fine pozajmljenice, i Vlada Đukanovića, koji razmišlja o damama i gospodi pristigli mu srpski jezik iz stranih jezika. Inspiraciju za današnju priču dao mi je jedan novinski naslov: Sedma sila bez dlake na jeziku. Zašto se novinari i novinarstvo kod nas često nazivaju sedmom silom? Naime, da je štampa stvarno sila koja može bitno da utiče na javno mnjenje, a time i na događaje u ratu i miru, pokazalo se do sad nebrojeno puta. Ali zašto baš sedma sila, tačnije kojih to šest sila prethodi ovoj novinarskoj? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavno dati, jer se i ne zna tačno kada se sintagma sedma sila pojavila u srpskom jeziku. Za razliku od naše sedme sile, u engleskom se u istom značenju upotrebljava izraz četvrti stalež. Slično je i sa francuskim, španskim i italijanskim jezikom, u kojima također nalazimo broj četiri u izrazima čije se značenje odnosi na moć pisane novinarske reči. Jedina je razlika u tome što izrazi pomoću kojih se u tim jezicima imenuje štampa, kada se prevedu, ne označavaju četvrti stalež kao u engleskom, nego četvrtu vlast, odnosno četvrtu vrstu, oblik vlasti. Konačno, ono što je za Srbe sedma sila, za Engleze i Amerikance četvrti stalež, a za Francuze, Špance i Italijane četvrta vlast, za Ruse je šesta država. Kako tvrde stručnjaci, među pomenutim izrazima kojima se metaforički nazivaju novinari i štampa, najstarija je engleska varijanta, sintagma četvrti stalež. Naime, ovaj izraz nastao je još u 18. veku i najpre je označavao nove društveno-političke snage, srednje i niže slojeve naroda, koji se javljaju nasuprot tada postojećim trima slojevima – plemstvu, sveštenstvu i građanstvu. Ponekad se pak pod četvrtim staležom podrazumevala i vojska ili neka druga snaga koja se suprotstavljala vladajućim staležima, a kasnije se ovaj izraz u engleskom jeziku počeo upotrebljavati da označi kritičku literaturu i štampu. Prema Thomasu Carlylu, škotskom esejisti i istoričaru iz 19. veka, izraz četvrti stalež prvi je u navedenom značenju upotrebio politički pisac i ideolog engleske aristokratije Edmund Burke. Kako objašnjava Carlyle, Burke je govorio da u engleskom parlamentu zasedaju tri staleža, ali da u galeriji reportera znatno intenzivnije nego svi oni zaseda i četvrti stalež. I poreklo francuskog, španskog i italijanskog izraza treba tražiti u društvenim promjenama vezanim za staleže, dok je ruski izraz šesta država nastao drugačije. Sintagma šesta država pojavila se po svoj prilici u 19. veku, kada je u Evropi postojalo pet velikih država, a to su, pored Rusije, bile još Austro-Ugarska, Francuska, Engleska i Nemačka. Da bi se istakla moć štampe i njen veliki uticaj na javnost, ona je kod Rusa nazvana šestom državom. I naša sedma sila nastala je najverovatnije po uzoru na ruski izraz, budući da se za označavanje moćne i jake države u srpskom jeziku metaforički upotrebljava reč sila. Tako za Nemačku ili Ameriku često možemo čuti da su velike sile, a istu motivaciju prepoznajemo i u izrazu koji upotrebljavamo za štampu, a koji je dobijen analogijom prema ruskoj šestoj državi. A pošto smo pokušali da odgonetnemo otkuda u srpskom jeziku sedma sila, reći ćemo i nešto o tome zašto za onoga ko govori otvoreno, oštro, bez ustručavanja, bez ikakvih obzira, kažemo da govori bez dlake na jeziku, odnosno da nema dlake na jeziku. Zanimljivo je da sličan izraz postoji i u nemačkom jeziku, samo tamo on ne glasi nemati, već obrnuto, imati dlaku na jeziku. Tako Pavica Mrazović i Ružica Primorac u nemačko-srpsko-hrvatskom frazeološkom rečniku uz odgovarajuću odrednicu daju objašnjenje imati dugačak jezik, biti drzak na jeziku. Doslovno preveden na naš jezik, nemački frazeologizam glasio bi upravo imati dlake na jeziku. Autorke rečnika pretpostavljaju da je naš izraz nastao po uzoru na nemački, ali pritom ne objašnjavaju kako je od polazne nemačke varijante imati dlake na jeziku postala domaća biti bez dlake na jeziku. S druge strane, u jednom starijem nemačkom etimološkom rečniku zabeleženo je da su dlaka i dlakavost iskonsko obeležje slobodnog čoveka, te otuda dlaka na jeziku u nemačkom simboliše slobodan govor. Prema drugom tumačenju, u nekim našim krajevima postoji verovanje da onima koji lažu izrasta dlaka na jeziku. Zato majka koja želi da utvrdi da li joj dete laže, obično traži da ono isplazi jezik. To bi trebalo da znači da oni koji ne lažu, koji dakle nemaju šta da kriju, mogu da pokažu jezik, to jest da govore otvoreno i oštro, bez ustručavanja. Koje je od ovih tumačenja pouzdanije, za sad ipak ostaje neutvrđeno. A ja vas ovde pozdravljam do sledećeg petka, kada će nam Putevi u reči doneti neke nove jezičke zanimljivosti. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1620. Srbija stavila je masku čim je jutro sustala, sve u nadi da Jovanova godina neće prepoznati.
deal, make it worth your while. So he told it all, and in return he got a credit card and a Thunderbird. He got a spanking new identity and a condo down in Miami. He bought a plane, a boat, and jewelry, but he couldn't buy any company.
There's a gentleman that's going round, turning the joint upside down.
Direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta iz Beča. Maestro Ricardo Muti i orkestar Bečke filharmonije. 1. januara od 11 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Pre dve nedelje smo dešifrovali akronim WC i objasnili njegovo poreklo, a zatim i poreklo imenice klozet. Pa nam je ostalo da se pozabavimo još jednom reči koja označava isti pojam, imenicom toalet. Sama za sebe ta imenica možda i ne deluje preterano zanimljivo, ali kada se stavi u kontekst sa imenicom toaleta, a zatim i sa sintagmama poput toaletni stočić ili toaletna voda, ona otvara neka pitanja. Zbog čega se stočić i voda nazivaju toaletnim? Da li je pridev toaletni nastao od imenice toalet i, ako je tako, da li to znači da je toaletnom stočiću i toaletnoj vodi mesto prvobitno bilo u toaletu? Da li je formalno poklapanje imenica toalet i toaleta slučajno ili se radi o rečima istog porekla? Pogledajmo za početak šta nam kažu normativni priručnici srpskog jezika. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice srpske iz 2011. godine imenica toalet definisana je kao 1. Stočić sa ogledalom na kome je pribor za doterivanje. 2. Vidi toaleta 1. 3. Kupatilo ili druga prostorija sa zahodom. Sasvim logičan raspored značenja, pošto sam sigurna da je ono što nam svima prvo padne na pamet, na pomen reči toalet, baš stočić sa ogledalom. Definicija imenice toaleta u istom rečniku glasi pod 1. Odelo odeća, pod 2. Lično spremanje, dovođenje u red lične odeće, pod 3. Vidi toalet 1. Značenje glagola toaletirati se u ovom rečniku je opisano kao dovesti, dovoditi odeću u red, doterati se, doterivati se. Konačno, u njemu srećemo i pridev toaletni, definisan kao koji se odnosi na toaletu, koji služi za toaletu, toaletni stočić. Jednotomnik nam je dakle pomogao u toliko što smo shvatili da se ni toaletni stočić ni toaletna voda ne dovode u vezu sa imenicom toalet, već sa imenicom toaleta. I utoliko što nam je predočio da su sve ove reči na neki način povezane semantičkom komponentom doterivanja. Da bismo malo bolje razumeli odnose među ovim rečima, zavirit ćemo i u veliki rečnik stranih reči i izraza Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2007. godine. U njemu otkrivamo najpre da su imenice toalet i toaleta poreklom iz francuskog jezika, a zatim i da obe najverovatnije imaju veze sa odrednicom koja u ovom rečniku stoji tik iznad njih, a u jednotomniku je nema, sa odrednicom toal, također poreklom iz francuskog jezika, koja označava pod 1. Platno od lanenog ili konopljanog prediva, a pod 2. Raznovrsno platno s uzorcima. veza između toala i toaleta, iako očigledna, i dalje ostaje nerazjašnjena, pa ćemo stoga posegnuti i za jednim francuskim etimološkim rečnikom kome se može pristupiti preko interneta. Taj rečnik nam odmah rešava dilemu povezanosti reči toal i toalet. U francuskom jeziku reč toalet nastala je tako što je deminutivni sufiks et dodat na staru francusku reč toal, čije je značenje bilo platno, omotač, a koja predstavlja kontinuantu latinske reči tela, nit, predivo, mreža. Sve te reči vode poreklo od rekonstruisanog praindoevropskog korena teks, plesti. Reč toalet je, dakle, najpre označavala malo parče platna. Prva zabeležena upotreba ove reči datira, prema pomenutom rečniku, iz 1352. godine, kada je upotrebljena u značenju komad platna koji služi za umotavanje odeće. Isprva ona je u francuskom jeziku imala različita značenja koja su ipak sva gravitirala ka zajedničkoj semantičkoj komponenti parče platna, parče tkanine, odnosno pokrivač od tkanine. Njome se je mogao značiti i materijal u koji su se zamotavali komadi mesa u mesari, ali i čipkana tkanina. U 17. veku ova reč je dobila i značenje stolnjaka za stočić po kome se raspoređuje pribor za doterivanje. I taj trenutak bio je presudan za dalji razvoj njenog značenja. Mehanizmom metonimije značenje se ubrzo proširilo. Prvo na pribor za doterivanje, češljeve, četke, ogledala i slično, pa na sto na kome je taj pribor stajao, a zatim i na sam proces doterivanja i sređivanja, pre svega nameštanja kose, puderisanja i oblačenja, iz čega su proistekle i značenja spremanja za izlazak u javnost, sobe za sređivanje i svečane odeće, posebno ženske. Sada je jasno zbog čega se toaletni stočić, toaletna voda i toaleta nazivaju baš ovako, a ostaje samo da utvrdimo kako je toalet dobio značenje zahoda, nužnika. Stvar je jednostavna. Negde u 18. veku nužnik je pripojen prostoriji za kupanje, sređivanje i oblačenje. Tako se je naziv toalet najpre proširio na prostoriju za sređivanje sa nužnikom, a zatim suzio samo na nužnik. A mi smo još jedno naizgled nerazmrsivo klupko raspetljali pomoću etimologije. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića. 1621. Srbija stavila je masku čim je jutros ustala. Što je sigurno, sigurno je, jer je ova nova godina već obišla pola sveta dok je do nas stigla. Thank you. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a današnja priča započela je kada je jednoj mojoj koleginici zatrebao pravopisni savet. Kako se na srpskom piše francuska titula kojom se oslovljava gospodin?
Monsieur.
Evo šta mi je ona napisala. Citiram. A reč za gospodina nema niko. Našla sam kod vujaklije da se za gospodu kaže monsieur, ali za gospodina ništa nigde. I onda krenem da gledam po novijim srpskim prevodima Agate, gde se pojavljuje Poirot, kako se to Poirot obraća gospodinu, i nađem i mesije, i gospodine, čak i msije. I onda krenem da ispitujem profesore francuskog kako bi se transkribovalo, jedni kažu monsije, drugi kažu misije, i kako ja sada stavim, a da bude pravilno. Kraj citata. A ja sam se zapitao šta bi sam Poirot u ovoj situaciji uradio. Ne bi krenuo u potragu po rečnicima, to je fizički posao kome on nije nimalo sklon, nego bi upotrebio male sive ćelije. Pa da probam i ja. Na prvi pogled ne bi trebalo da postoji dilema kako se
Monsieur
transkribuje na srpski jezik. Posredni odgovor može se naslutiti iz pravila za transkripciju francuskih imena u najnovijem našem pravopisu. Kažem posredni odgovor i naslutiti, zato što se naši pravopisi bave samo pravilima za transkripciju stranih imena, a ne i ostalih reči, te prenošenjem slova ili grupa slova u odgovarajuće glasove srpskog jezika. Što će reći da su principi transkripcije pogrešno postavljeni, pa otuda često poluupotrebljivi, ali i takvim kakvi su čovek se može katkad ispomoći. Bilo kako bilo, u prenošenju francuske reči
Monsieur
na srpski problem pravi takozvano muklo ili nemo e, što bi se kod nas reklo poluglasnik, jer takvog glasa nema u srpskom jeziku. A njegovo mesto akustički je negde na sredini između naših glasova O i E. Pošteno govoreći, u srpskom nema pandana ni za krajnji glas, srednje zatvoreni vokal prednjeg reda, koji mi ipak izgleda dosledno čujemo kao E. Što se tiče prvog samoglasnika u ovoj reči, takozvanog nemog E, njega srpske uši stvarno različito čuju, pa se otuda francuska reč za gospodina
Monsieur
može naći zapisana na srpskom i kao Monsieur i kao Monsieur i kao Monsieur sa apostrofom, pa čak i kao Monsieur ili Monsieur. U ovakvim slučajevima najbolja pravopisna medicina jeste konvencija. Tu je pravopis potrefio metu, pa se preporučuje da se nemo e prenosi, citiram, kao e u istim pozicijama u kojima se izgovara u francuskom, u inicijalnom slogu i u pozicijama u kojima je potrebno izbeći nagomilavanje suglasnika koje je suprotno francuskom fonološkom sistemu. Kraj citata. Na osnovu ove kratke analize i pravopisne preporuke dolazimo do rešenja problema. Francuska reč za gospodina
Monsieur
na srpski treba da se transkribuje kao Monsieur. Ali ne lezi vraže, ova francuska reč ima i množinu. Tako je gospodin na francuskom
Monsieur,
a gospoda su
Monsieur,
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 Monsieur.
Ove se reči u francuskom veoma različito pišu, ali se veoma slično izgovaraju, s tim što u množini imamo čisto, obično e u prvom slogu, koje tako i čujemo. Kada oblik množine
monsieur
transkribujemo na srpski, dobijemo monsieur. E tu sada nastaje problem. Na srpskom je gospodin monsieur, a gospoda su također monsieur. Na srpskom se dakle ne razlikuju francuski gospodin i francuska gospoda. No to nije razlog za tugu, jer uvek je tu kontekst koji će nam pomoći da razlučimo kada se radi o gospodinu, a kada o gospodi. Rekoh da smo do ovog odgovora došli posredno, poarovski koristeći male sive ćelije, da bismo na osnovu poluupotrebljivih pravila za transkripciju francuskih imena iz našeg najnovijeg pravopisa zaključili šta nam valja činiti. Međutim, ni rudarsko iskopavanje literature o ovoj temi neće nam mnogo pomoći. Jedini iole sistematičniji i upotrebljiviji pregled fonološke adaptacije francuskih reči na srpski jezik, koliko je meni poznato, naći ćemo u knjizi Mihajla Popovića Reči francuskog porekla u srpskom jeziku, koja je objavljena 2005. godine. Zanimljiva knjiga u svakom pogledu, posebno zato što transkripciji s francuskog jezika pristupa na pravi način, polazeći od fonološkog sistema francuskog jezika, a ne od zamršenog francuskog pravopisa. A priča o Messieu ne završava se ovde. Ima tu još zanimljivih stvari. A 1622. Srbija stavila je dve maske jutros kad je ustala, jer ko rano rani, dve maske grabi.
Ça fait deux heures que je poirote en bas de chez toi, deux heures que je sonne, vas-y ouvre-moi à peine, trois heures que je te connais et tu m'as déjà envoûté. Tu vas pas faire toute une histoire, regarde, j'ai ramené ma guitare, je te chanterai des chansons.
Mais il a pas fini l'autre con.
Mais que je croyais que c'était pour la vie, on avait tant d'affinités, c'est pour ça qu'au bout d'une heure et demie je t'ai demandé de m'épouser. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron,
allez jeune gueule,
un autre demi, je crois que ce soir je me suis planté.
Ça fait maintenant 12 heures que je suis seul dans mon valeur. 12 heures que je me morfonds, mais putain qu'est-ce que je suis con. Toi que je t'aimais trop, hier soir dans ton bistrot, je te connaissais depuis 5 minutes, mais vraiment ça fait pas l'air d'une idiote. On a parlé de philosophie, de Socrate, ah il vous aussi, tu m'as fait rire, je me sentais bien, c'est pour ça que je t'ai demandé ta main. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser.
Allez patron,
un autre demi, je crois que ce soir, je me suis encore planté. Ça fait un mois et demi que je te cherche dans tout Paris. J'ai fait toutes les stations de métro, de place et fête à Boussicot. On s'est croisés pas loin de Barbès, tu promenais tes jolies tresses. J'ai eu du mal à t'attraper, mais quand je t'ai eu, je t'ai pas lâché.
On a parlé littérature, de Baudelaire à Balladur. En une heure j'étais comme un fou, c'est pour ça que je me suis mis à genoux.
Et c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser.
Allez patron,
à notre demi, je crois que ce soir, on s'est planté.
Je parle anglais. Ah, please, 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 Samson, là, et moi, tu sais, Michel, ma belle, je t'aime, hein. On sera heureux jusqu'au bout du monde.
Aïe. Ça pue, ça, c'est de la part du vieux Raymond. Y'en a qui veulent dormir ici. Gaume, le rosbif.
U petak 1. januara od 14 časova gost Radio Beograda 2 biće akademik Dragoslav Mihajlović.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo utvrdili da u srpskom jeziku postoji pregršt transkripcija za francusku reč koja označava gospodina. Te monsieur, te monsieur s apostrofom, te monsieur, te monsieur, te monsieur. Ali uz malo tumačenja naše pravopisne kabale i nešto razmišljanja, zaključili smo kako bi bilo najprikladnije da tu reč, kada nam zatreba, prilagodimo srpskom jeziku kao mesije. Do tog zaključka dovele su nas male sive ćelije, što bi rekao Hercule Poirot, na srpskom poznati kao Hercule Poirot. Ali se danas nećemo baviti njegovim imenom, nego jednim zanimljivim leksikografskim detaljem. Naime, tražeći po rečnicima mesija, pogledao sam i na reči iz drugih jezika koje označavaju, dame su nekada imale prednost, gospođu, gospođicu i pripadajućeg im gospodina. I shvatio sam značenje onog izraza uplesti se kao pile u kučine. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske i u rečniku Sanu, kome, ne zaboravite, još nisu nikli svi zubi, naći ćemo francusku reč madame, ali nećemo naći mademoiselle i messieur. Dok u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika nema ni ovih reči, ni reči madame. Sva tri rečnika imaju engleske reči miss i mister, ali nijedan nema reč za gospođu, missis. Iz nekog, meni nejasnog razloga, nijedna reč iz nemačke trojke, Frau, Fräulein i Herr, nije zaslužila da se pojavi ni u jednotomnom, ni u šestotomnom rečniku. Istini za volju, oba imaju reč Fräulein, ali u neprepoznatljivom posrbljenom obliku frajla. Od španske četvorke, senjora, senjorita, senjor i senjorito, i italijanske četvorke, signora, signorina, signor i signorino, samo se u šestotomnom srpsko-hrvatskom rečniku našlo jedno mesto za španskog senjora, i to u dva oblika, senjer i senjor. Dobro, reći ćete, pa to su i onako strane reči. Naravno, složit ću se s vama, ali ipak, ako u rečnik stavite engleske reči miss i mister, prirodno bi bilo da stavite i reč missis. Ako u rečnik stavite francusku reč madame, prirodno bi bilo da se tu nađu i mademoiselle i messieurs. Ako u rečnik stavite ove reči za engleski i francuski, nekako je prirodno da stavite i odgovarajuće reči iz nemačkog. No dobro, osim rečnika srpskog jezika, imamo mi i rečnike stranih reči. Evo kako stoje stvari u njima. U rečniku stranih reči izraza Mite Lukića i Dragoljuba Obradovića iz 1928. godine naći ćemo madame i mademoiselle, ali nećemo naći messieurs. Naći ćemo miss i mistera, ali nećemo naći missis. Naći ćemo i senjoru, senjoritu i senjora, kao i signoru, signorinu i signora. Nemačke reči i tu su preskočene. U različitim izdanjima Vujaklinog leksikona stranih reči i izraza naći ćemo i madame, i mademoiselle, i messieurs. S tim što je Messier od 1937. do 1996. godine bio Monsieur, a od 1996. godine je Monsieur s apostrofom. Što se tiče engleskih reči miss i mister, Vujaklija ih ima još od prvog izdanja 1937. godine, a reč missis tek od 1954. Reč frau nalazila se u Jakliji samo u prvom izdanju, a onda je nestala iz njega. Reč her je tu sve do danas, a reč Fräulein nikada nije dospela u vojaklin leksikon osim kao frajla. Španske i italijanske četvorke vojaklija ima od prvog izdanja do danas. Konačno, veliki rečnik stranih reči i izraza Milana Šipke i Ivana Kleina sadrži sve reči za engleski, španski, italijanski, za nemački nedostaje Fräulein, ali za francuski ima samo Madame. Izgleda da Mademoiselle i Messier ni 2006. godine zbog nečeg nisu zaslužili da se nađu u ovom rečniku stranih reči. Kada sve saberemo u paketu reči iz ovih pet velikih jezika koje se odnose na gospođe, gospođice i gospodu, ostaje nam tek jedan problem, pošto smo pitanje Messiea rešili, a to je problem engleske reči za gospođu. Ona nam se i inače javlja samo u novim izdanjima vujaklije kao Mrs., te kod Šipke i Kleina kao dublet Mrs. i Mrs. Ako ćemo uvoditi ikakav red u ovaj naš jezik, onda bi imalo smisla pratiti preporuku Tvrtka Prčića iz njegovog transkripcionog rečnika i najnovijeg srpskog pravopisa. Iza samoglasnika na kraju i unutar reči, predstavljen slovom S, ovaj glas ima punu zvučnost, pa bi ga uvek trebalo prenositi kao Z, a ne prema slovu kao S. Dakle, engleska gospođa na srpskom bi, kad zatreba, bila Mrs. Sa Z na kraju, ako niste dobro čuli. I tako se pile ispetljalo iz ove kućine, ali odmah siroto upalo u drugu kućinu. Koju i kakvu, o tome ćemo, Bože zdravlja, sljedećeg petka. A 1623. Srbija stavila je masku čim je jutros ustala. Da se ne iznenadi previše kad se pogleda u ogledalu.
Me here.
Na putu reči u petak 1. januara 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Evo, za početak već je promenilo godinu, nije više 2020, a sad je 2021. Znam, nije velika promena, ali kakva su vremena došla, promeni se u zube ne gleda, samo neka je nabolje.
Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, há maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar no coração. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, há maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você.